Dende a área de medio ambiente, temos en marcha dende comenzos de ano un dispositivo de limpeza intensiva de beiras, rúas e prazas da cidade que está composto por dúas brigadas dotadas con hidrolimpadoras e fregadoras e que fai fincapé no lavado do pavimento a alta presión, así como a eliminación de pintadas e malas herbas. Trátase dunha intervención coa que pretendemos reforzar a limpeza e o cuidado ordinario que se realiza, mentres de xeito paralelo se efectúan o resto de traballos de conservación e mantemento dos barrios e das zonas axardinadas, tratando sempre de mellorar a imaxe da cidade e tamén o confort para os veciños e veciñas.